რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისში 16 საათი შესრულდა, მოისმინეთ ახალი ამბები. ჩინეთის სახელმწიფო ტელევიზიის მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ჩინეთმა და რუსეთმა შეშფოთება გამოთქვეს ამერიკის შეერთებული შტატების გეგმის გამო სამხრეთ კორეის ნახევარკუნძულზე განათავსოს ანტისარაკეტო სისტემა. ლევანდელი მონაცემებით, რუსეთის ეკონომიკის მცირე ზრდა ვერ უზრუნველყოფს მოსახლეობას სამუშაო ადგილებით. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა ქებით მოიხსენია თავისი მომავალი მემკვიდრე მაიკ პენსი. პაკისტანის ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნულმა კომისიამ მოუწოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაადგინოს ხუთი უფლებადამცველი აქტივისტის და ბლოგერის ადგილსამყოფელი. ისინი გასულ კვირას გაუჩინარდნენ. მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები ვრცლად. ჩინეთის სახელმწიფო ტელევიზიის მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ჩინეთმა და რუსეთმა შეშფოთება გამოთქვეს ამერიკის შეერთებული შტატების გეგმის გამო სამხრეთ კორეის ნახევარკუნძულზე განათავსოს ანტისარაკეტო სისტემა და განაცხადეს, რომ საპასუხო ზომებს მიიღებენ. მოსკოვსა და პეკინს არ დაუზუსტებიათ, რას გულისხმობენ საპასუხო ზომებში. ჩინეთის ერთ-ერთი საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით, საპასუხო ზომების მიზანია დაიცვას ჩინეთისა და რუსეთის ინტერესები და სტრატეგიული ბალანსი რეგიონში. შარშან მაისში ჩინეთმა და რუსეთმა ერთობლივი ანტისარაკეტო სამხედრო მანევრები ჩაატარეს მას შემდეგ, რაც ვაშინგტონმა და სეულმა დაიწყეს მოლაპარაკება ამერიკის შეერთებული შტატების თანამედროვე თავდაცვითი სისტემის მოწყობის შესახებ ჩრდილოეთ კორეისგან მომავალ მზარდ სარაკეტო საფრთხეებთან გასამკლავებლად. ლევანდელი მონაცემებით, რუსეთის ეკონომიკის მცირე ზრდა ვერ უზრუნველყოფს მოსახლეობას სამუშაო ადგილებით. ამის შესახებ ინფორმაცია გუშინ გაავრცელა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციამ. მისი ვარაუდით, რუსეთში კვლავ შენარჩუნდება უმუშევრობის მაღალი მაჩვენებელი. დასაქმების პერსპექტივების შესახებ გაეროს 2017 წლის მოხსენებაში აღნიშნულია, რომ ნავთობის ფასის გლობალური კლება მძიმედ დააწვა რუსეთის ეკონომიკას, რასაც დაემატა ევროკავშირისა და ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ რუსეთისთვის დაწესებული ეკონომიკური სანქციები. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა ქებით მოიხსენია თავისი მომავალი მემკვიდრე მაიკ პენსი და აღნიშნა, რომ მან უფრო მეტი იცის რუსეთის შესახებ, ვიდრე მისმა მომავალმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა. ვერასოდეს გავიგებ, რას გულისხმობს ტრამპი, როდესაც ის რუსეთზე საუბრობს, მაგრამ ვფიქრობ, რომ მაიკი უკეთ არის ინფორმირებული რუსეთის ქცევის პოტენციური მიზნებისა და პუტინის საქციელის შესახებ, ვიდრე მომავალი პრეზიდენტი, თუ დავიღრდნობით იმას, რასაც ტრამპი ამბობს. აღნიშნა ბაიდენმა 12 იანვარს თეთრ სახლში შეკრებილი რეპორტიორებისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ბაიდენი ბარაკ ობამას ადმინისტრაციის მთავარი წარმომადგენელი იყო ბევრ მნიშვნელოვან საკითხში, მან განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა უკრაინასა და ერაყთან ურთიერთობების განვითარების პროცესში. ბაიდენის ბოლო ვიზიტი უკრაინაში 15 იანვრისთვის არის დაგეგმილი. ის ამბობს, რომ პენს გაუგზავნის თავის მოსაზრებებსა და რჩევებს, თუ როგორ უნდა წარმართოს ურთიერთობა ერაყელ და უკრაინელ ლიდერებთან. საპარლამენტო ფრაქციას ნაციონალურ მოძრაობას სახელწოდება შეეცვალა და ევროპული საქართველო ეწოდა. სახელშეცვლილი ფრაქციის წევრებმა ახალ თავმჯდომარედ აირჩიეს სერგო რატიანი, მანამდე ფრაქციას ნიკა მელია ხელმძღვანელობდა. 12 იანვარს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა დატოვა 59-მა წევრმა, მათ შორის პარლამენტის 21-მა დეპუტატმა, თბილისის საკრებულოს 3-მა წევრმა და 20 მეტი საქალაქო და რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარემ. კიცე მხარდაჭერის მისიის შესასრულებლად ავღანეთში ჩავიდა საქართველოს შეიარაღებული ძალების აღმოსავლეთის სარდლობის პირველი ქვეითი ბრიგადის გაძლიერებული ასეული. მან როტაციის წესით შეცვალა მეორე ქვეითი ბრიგადის ასეული. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით გაძლიერებული ასეული მაზარი შარიფში ბაზა მარმალზე განთავსდა და გერმანული სარდლობის ხელმძღვანელობით შეასრულებს 7-თვიან მისიას. ქართველი სამხედროების მთავარი ამოცანა ოპერაციის რაიონის კონტროლი და სწრაფი რეაგირების დავალებების შესრულება. თეთრი სახლის ადმინისტრაციის მიერ 12 იანვარს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ უქმდება სავიზო შეზღუდვები კუბელებისთვის, რაც ნიშნავს, რომ კუბელებს აღარ დასჭირდებათ ვიზა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩასასვლელად. ამით სრულდება იმ გამონაკლისების ხანა, რომელიც 20 წლის განმავლობაში არსებობდა ამერიკის შეერთებულ შტატების საიმიგრაციო პოლიტიკაში. განცხადებაში ხაზგასმით არის მითითებული, რომ ჩვენ მივესალმებით კუბელებს, ისევე როგორც ყველა სხვა ქვეყნის ემიგრანტს. გაუქმდა სპეციალური პროგრამაც, რომელიც კუბელ სამედიცინო მუშაკებს აძლევდა უფლებას ჩასულიყვნენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რაც აღიზიანებდა ჰავანას, რადგან ფიქრობდნენ, რომ ქვეყანას ტოვებდნენ ჯანდაცვისფეროს წარმომადგენლები.
მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ინტერვიუ, რომელსაც მე სალომე ასათიანი ვუძღვები. ეს გადაცემა გახლავთ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი. დღეს განსაკუთრებული გადაცემა გვაქვს. ჩვენი სტუმარია ლისა ვოლპე, ამერიკელი მსახიობი, რეჟისორი, აქტივისტი, რომელიც 1993 წლიდან ხელმძღვანელობს ლოს-ანჯელესის ქალთა შექსპირის დას. ლისა ვოლპე ამ დღეებში პრაღას სტუმრობდა მონოსპექტაკლით „შექსპირი და გენდერის ალქიმია“. ვოლპე ამავე დროს აქტივისტია, თავისი შემოქმედებით ცდილობს ხელი შეუწყოს გენდერული ჩარჩოებიდან გათავისუფლებას და ამ მონოსპექტაკლით ვიყვება თავისი ოჯახის გამოცდილებაზე, რომელიც უკავშირდება ომს, ჰოლოკოსტს, გენდერულ ძალადობას, თვითმკვლელობის აქტებს და სასოწარკვეთას. რას გვეუბნება შექსპირი, გვიანდელი რენესანსის სულისკვეთების გამომხატველი თუ მოდერნულობის წინა პერიოდის უდიდესი ძეგლების ავტორი თანამედროვე ცხოვრებაზე, პოლიტიკაზე, ძალაუფლებაზე? რამდენად აქტუალურია მისი პერსონაჟების გენდერული ფუნქციები თუ როლები დღევანდელ დღეს? და რას აძლევს ქალ მსახიობს მამაკაცის არქეტიპული პერსონაჟების შესრულება? ამ და სხვა საკითხებზე ვესაუბრებით ჩვენ სტუმარს, ლისა ვოლპეს.
ლისა ვოლპე, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. ეს ჩემთვის პატივია.
If we could start with the
საუბარი მინდა დავიწყოთ ძალიან ზოგადი და თქვენთვის ალბათ ნაცნობი შეკითხვით. თქვენ 1993 წელს დაარსეთ ლოს-ანჯელესის შექსპირის ქალთა დასი, რომელმაც დიდი აღიარება და წარმატება მოიპოვა. თქვენი მიზანი იყო პროფესიულ სცენაზე შექსპირის პიესების დადგმა მხოლოდ ქალებისგან შემდგარი კოლექტივის მიერ. რატომ შექსპირი, რატომ მხოლოდ ქალები და ზოგადად რა მიზანს ისახავდით ამ ყველაფრით?
What's it all about?
Well, Shakespeare, იმიტომ რომ ის ინგლისური ენის საგანძურია. ესაა საუკეთესო მწერლობა, რომელსაც კი გავცნობი ვარ. მხოლოდ ქალები კი, იმიტომ რომ თავდაპირველად შექსპირის დასი მხოლოდ მამაკაცებისგან შედგებოდა. ქალებს არ ჰქონდათ უფლება ეწერათ ან ეთამაშათ საჯარო სცენებისათვის. გვინდოდა შეგვექმნა მულტიკულტურული დასი. ამერიკის მოსახლეობის თითქმის 90% არათეთრკანიანია და გვინდოდა ყოველას მისცემოდა საშუალება თავისი ხმა გაეჟღერებინა სცენაზე და მსოფლიოში.
Shakespeare of course is
შექსპირი ალბათ ესპანელ მიგელ დე სერვანტესთან ერთად ევროპის ლიტერატურის საკვანძო ბუმბერას ფიგურად ითვლება. წელს მსოფლიო მათ განსაკუთრებით ხშირად იხსენებს. წყაროების თანახმად ისინი ზუსტად 4 საუკუნის წინ, 1616 წელს თითქმის ერთდროულად გარდაიცვალნენ. აღიარებული ჭეშმარიტებაა, რომ შექსპირი დროის მიღმაა, მისი შემოქმედება და ტექსტები ყველა დროში აქტუალურია. თუმცა ამავე დროს შექსპირი კონკრეტული კონტექსტის ნაყოფიც არის. ელისაბედისეული ეპოქის, გვიანდელი რენესანსის თუ მოდერნულობის ეპოქის დადგომის სულისკვეთების ნაყოფი. და ცხადია, თუ საუბარი გენდერულ ასპექტებზეა, მისი შემოქმედება ირეკლავს სწორედ იმ დროის როლებს თუ ფუნქციებს. რისი თქმა შეუძლია შექსპირს გენდერზე, ქალთა და მამაკაცთა საზოგადოებრივ როლებზე დღეს, როცა ფემინისტური ბრძოლა უკვე საუკუნეებს ითვლის, ხოლო დასავლეთის აკადემიურ წრეებში გენდერისა თუ სექსუალობის შესწავლის პრაქტიკა ათწლეულებს?
პირველ რიგში გავიხსენოთ, რომ ამ პიესებისთვის ფულს დედოფალი ელისაბედი იხდიდა. საოცრად ჭკვიანი ქალი, რომელიც უდიდეს ძალაუფლებას ფლობდა. და მის ყურს ისეთი პიესები სიამოვნებდა, რომლებშიც ადამიანის კომპლექსურობა გენდერულ ჩარჩოებს მიღმაა ნაჩვენები. დედოფალი ელისაბედი თავად ახდენდა საკუთარი თავის რეპრეზენტაციას, რომ ის სქესის მიღმა იყო. ხოლო მხოლოდ მამაკაცების დასი, რომელიც ამ პიესებს პირველად დგამდა, იკვლევდა გენდერს და სოციალურ-პოლიტიკურ ძალაუფლებას, როგორც კაცის, ისე ქალის პერსპექტივებიდან. და დიახ, ეს დღესაც აქტუალურია. ამერიკის შეერთებული შტატების თეატრებში გაყიდული ბილეთების 68% ქალებზე მოდის. დღეს საშუალება გვაქვს პოლიტიკა უფრო საინტერესოა, ვიდრე მაგალითად ტვიტერზე დაწერილი მესიჯი. კომუნიკაცია დღეს დიდწილად დაყვანილია ფეისბუქის თუ ტვიტერის 150 ნიშნიან პოსტებამდე. და ამგვარ კომუნიკაციას ძალიან ამდიდრებს 60 სიტყვისგან შემდგარი წინადადება. ან შენი გულისცემის რიტმი, რომელსაც პოეზია ირეკლავს. საშუალება ადამიანებთან უშუალოდ ურთიერთობდე აზრებით, ემოციებით, ჟესტებით ამყარებდე კომუნიკაციას და ამას აკეთებდე ამ ბრწყინვალე პოეზიის მეშვეობით, დღესაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ყველასთვის, მათ შორის ქალებისათვის, ისევე როგორც არაჰეტეროსექსუალი თუ ტრანსჯგუფებისთვის.
But you have many
characters or plays or texts that feminists would may find problematic.
Tamains Shakespeare-tan ხვდება არაერთი პერსონაჟი თუ ტექსტი, რომლებიც შესაძლოა პრობლემური იყოს ფემინისტური პერსპექტივიდან. Ერთ-ერთი ყველაზე ნათელი მაგალითია ჭირვეულის მორჯულება, სადაც თავნება და ჯიუდ ქალს, კატარინას, მოარჯულებენ და გადააქცევენ მორჯილ პატარძლად, თუ მეუღლედ. გარდა ამისა ხვდება არაერთი განსაზღვრება იმისა, თუ რა არის მამაკაცური და რა არის ქალური, როგორი უნდა იყოს კაცი და როგორი ქალი. Lady Macbethი, როცა გადაწყვეტს, რომ ქმარს უნდა გაყვეს ძალაუფლებისთვის ბრძოლაში, ლოცულობს: მოდით, სულნო, ბნელ განზრახვათა ჩამგონებელნო, განმაშორეთ ეს ჩემი სქესი, ამავსეთ მკაცრის ავკაცობით თავით ფეხამდე. რითაც ამბობს, რომ ქალს არ უნდა ახასიათებდეს სისასტიკე და ბნელი ზრახვები. ჰამლეტში ლაერტი, როცა თავისი დის ოფელიას დახრჩობის ამბავს შეიტყობს და მას დაიტირებს, იქვე ამბობს, რომ ცრემლის დაფრქვევის შემდეგ ის კვლავ ვაჟკაცად იქცევა. ანუ ტირილი არ არის კაცისთვის შესაფერისი საქციელი. ერთი მხრივ, ნამდვილად, შექსპირის ტექსტებშიც და მის დასშიც ხვდება გენდერული კომპლექსურობა. კაცები ასრულებდნენ ქალების როლებს, პიესებში ქალები გადაიქცეოდნენ კაცებად, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა ამგვარ მკაცრ გამიჯნასაც ვაწყდებით.
So on and so forth, but also we have these cases where it's supposed to be strictly delimited.
First of all, in London at the time, in the town,
უნდა გავიხსენოთ, რომ ლონდონში საკუთრივ ქალაქში იმ დროს ძალიან ხშირი იყო გენდერთა შორის ექსპერიმენტები. საზოგადოებას გულისხმობ. ისე არ იყო, რომ აბსოლუტურად ყველა უპრობლემოდ ირგებდა გენდერულ როლს და მხოლოდ სცენაზე ჩადიოდა სიგიჟეებს. სცენა იმას ირეკლავდა, რაც ქალაქში ხდებოდა. მაგალითად, ანტონიუსი და კლეოპატრა თავიანთ ეპოქაში, ათასობით წლის წინ, ქუჩაში ერთმანეთის ტანსაცმელს ირგებდნენ ხოლმე. ჯირვეულის მორჯულება ხუთჯერ მაქვს დადგმული, აქედან სამჯერ მხოლოდ ქალთა დასში. და ჩემთვის პირველ რიგში ის არის საინტერესო, რასაც მამაკაცი პერსონაჟი პეტრუჩიო გაიაზრებს ამ ტექსტში. სწორხაზოვან დადგმაში შესაძლოა მხოლოდ ქალების დამორჩილების ასპექტი იკვეთებოდეს. ან როცა მხოლოდ სხეულებს უყურებ მამაკაცის სხეულს, რომელიც ბევრად დიდი და ძლიერია ქალისაზე, მარტივად იტყვი, რომ ძალაუფლება აქვს კაცს და არა ქალს. მაგრამ ამ ტექსტში ურთიერთობის განვითარებაში სხვა საინტერესო პერსპექტივებიც იკვეთება. რაც უნდა იყოს, ცხადია, რომ საქმე უსამართლობასთან გვაქვს. ქალს აიძულებენ შესცივდეს, შიოდეს, მას არ სცემენ, რაც იმ დროისთვის პროგრესული რამ იყო. დიახ, ეს დამთრგუნველი პიესაა, მაგრამ მისი დადგმა სხვადასხვა ფორმითაა შესაძლებელი. რაც შეეხება ლედი მაკბეთს და ფრაზას განმაშორეთ ეს ჩემი სქესი, არსებობს ვარაუდი, რომ მაკბეთი იყო პირველი პიესა, რომელიც მეფე ჯეიმსისთვის დაიწერა. ის ბისექსუალი იყო და სხვადასხვაშორის ქალთმოძულეც. ჯეიმსის დროს ათასობით ქალი დაწვეს ცოცხლად, ჯადოქრობის ბრალდებით. მას ეშინოდა ქალების და ეს პიესა სავარაუდოდ მას უფრო მოეწონებოდა, ვიდრე დედოფალ ელისაბეთს. ყოველთვის მნიშვნელოვანია ვითვალისწინებდეთ, ვინ გადაიხადა ფული პიესებისთვის და რა მოსაზრებების გავრცელება უნდოდა მას საზოგადოებაში, მაგალითად ქალების მიმართ.
And what did they want people to think about the female sex?
Do you think in that
როგორ ფიქრობთ, წინა ეპოქებში უფრო მეტი ღიაობა და მიმღებლობა იყო სქესთა კომპლექსურობის, გენდერული ექსპერიმენტების მიმართ, სცენაზე იქნებოდა ეს თუ სოციუმში? ტრანსვესტიზმს ხომ ძალიან დიდარი თეატრის ისტორიისგან განუყოფელი ტრადიცია აქვს. როგორ აღიქვამს აუდიტორია ამას ახლა და არის თუ არა განსხვავება აღქმაში მაშინ, როცა კაცი თამაშობს ქალის როლს და პირიქით?
I think the fear is that if women were to work with women on this kind of empowerment, they would all become lesbians. Do you know? And the fear is that if men show their feminine side, they are then gay.
შიში ალბათ ყოველთვის მსგავსია, რომ თუ ქალები ქალებთან მუშაობენ და ერთმანეთს აძლიერებენ, ისინი ლესბოსელები გახდებიან. და თუ მამაკაცი ქალურ მხარეს აჩვენებს, ის ამით gay გახდება. და ყოველივე საღიქმება შეტევად ერის მასკულინურობაზე თუ ფემინურობაზე. შექსპირის პერიოდშიც იყო ასეთი თავდასხმები პურიტანების მხრიდან, როცა მათ თეატრები დახურეს. მსახიობისგან იმის გამბედაობა, ესაუბრა ღმერთზე, გენდერზე, პოლიტიკაზე, გასცდენოდა სამყაროს პურიტანული აღქმის ჩარჩოებს, ხიფათად აღიქმებოდა. და მაინც მათ თავიანთ თეატრს დაარქვეს გლობუსი. მაშინ როცა მხოლოდ 10 წლეული თუ იქნებოდა გასული, მას მერე რაც გაიგეს, რომ დედამიწა ბრტყელი არისო. ისინი სიახლეს შეხაროდნენ, უხაროდათ სხვა კულტურების ადამიანთა გაცნობა. ოტელო დაწერეს ძალიან მალე მას შემდეგ, რაც ლონდონში მაროკოს ელჩი ჩავიდა. რაც მეტია მოგზაურობა და იდეების გაცვლა გამოცვლა, მით უფრო მეტ მნიშვნელოვან საკითხზე შეუძლია დრამატურგს ლაპარაკი. შექსპირის გვიანდელი პიესები ასახავს პოლიტიკური პროცესით სასოწარკვეთას. კორიოლანუსი, ტიმონ ათენელი, უფრო ადრეულ ტექსტებში ხვდება სიყვარული, გართობა, კომედია.
Coriolanus in Timon of Athens, the hopelessness of politics. And in the early plays you're looking at romance and entertainment and comedy.
აუდიტორიის ახმას რაც შეეხება, როცა კაცები თამაშობენ ქალებს, ეს ხშირად კომედიაა ხოლმე. ისინი ხუმრობენ. ეს ძალაუფლება რომ არ მქონდეს, მე შეიძლებოდა ყოფილიყავი გაბრანჯული. ხელებით ასეთ ჟესტებს გავაკეთებდი, ასე სექსუალურად ვიმოძრავებდი. მე ჩემი ძალაუფლება და მამაკაცურობა მაქვს, მაგრამ ამავე დროს შემიძლია ქალის პაროდიაც გავაკეთო. ცოტა ვერცხლის სამკაული, ცოტა წამწამების ტუში, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხოლო როცა ქალები თამაშობენ კაცებს, საქმე ხშირად ძალაუფლებასთან გვაქვს. რომ შემეძლოს პირდაპირ გითხრა, როგორი გაბრაზებული ვარ, გეტყოდი. რომ შემეძლოს პირდაპირ გითხრა, როგორ მინდა სამყარო შეიცვალოს, გეტყოდი. მაგრამ ქალებს როგორ წესი არა პირდაპირობა მოეთხოვებათ. ღიმილი, სხეულის არაბუნებრივი მოძრაობები, თავიანთი სივრცის დათმობა. ამ სივრცეს ხშირად იკავებენ კაცები, მაგალითად თვითმფრინავში. როცა ქალი და კაცი გვერდიგვერდ ცხედენ, კაცი ფართოვდება თავის ავარძელში, ქალი პატარავდება. დიახ, ერთი მხრივ ჩვენი პროექტი პაროდიაა, მაგრამ თან ვითხოვთ იმას, რომ ყველას თანაბარი სივრცე ჰქონდეს. სცენაზე იქნება ეს თუ სამყაროში. მამაკაცისგან ეს დიდ დათმობას მოითხოვს, ქალისგან კი წინ გადადგმული ნაბიჯია.
ზოგჯერ ვფიქრობ, რომ შექსპირმა სიკვდილს გადამარჩინაო, ამბობთ თქვენი მონოსპექტაკლის დასაწყისში. შექსპირი და გენდერის ალქიმია, ასე ეწოდება ამ მონოსპექტაკლს, რომელიც რამდენიმე დღის წინ პრაღაშიც წარმოადგინეთ და ჩვენ მოგვეცა მისი ნახვის საშუალება. სანამ საუბარს გავაგრძელებდეთ, მოდით ერთად ნახოთ მცირე ნაწყვეტი ამ სპექტაკლიდან, რომელიც თქვენეული რომეოს შესახებაც გვიქმნის შთაბეჭდილებას.
Sometimes I think that Shakespeare saved my life. I fell 18 years old. Was a time when I needed that bigger conversation in order to express what my own family was not willing to discuss. Lots of tragedies. I looked to Shakespeare to explore the theme. You know, if you take two Stradivarius violins and place them in opposite corners of the room and pluck the A string of one, the A string of the other one will start to vibrate in sympathy. That's how humans are. Our bodies are like tuning forks, and the more that we let love ring through us, the more healing we experience. Just running the language of Romeo and Juliet through my body opens and strengthens my heart. He jests at scars that never felt a wound. It's soft. What light through yonder window breaks? It is the east! And Juliet is the sun. Arise, fair sun, and kill the envious moon, who is already sick and pale with grief that thou her maid art far more fair than she. Be not her maid, for she is envious. Her vestal livery is but sick and green, and none but fools do wear it. Cast it off. Oh, it is my lady. Oh, it is my love. Oh, that she knew she were. She speaks, yet she says nothing. What of that?
To you, when you...
როცა ამ ძალიან ცნობილ არქეტიპულ როლებს თამაშობთ, შექსპირის მამაკაცებს, და თან უკვე ძალიან მდიდარი 10 წლეულების გამოცდილება გაქვთ, როგორია თქვენი განცდა, რომ მამაკაცის როლს თამაშობთ და ეს გარკვეული გენდერული თავგადასავალია, თუ უკვე იმდენად გათავისებული გაქვთ ეს როლები, რომ ისინი თქვენთვის ბუნებრივია, და მაგალითად რომეო უბრალოდ რომეოა.
Romeo is just a Romeo.
ახლა ჩემთვის რომეოს განსახიერება უფრო კომფორტულია ვიდრე ჯულიეტასი.
რატომ?
უცი სპექტაკლს ხსნიდი აივნის სცენით და მთელ სცენას მევთამაშობდი რომეოსაც და ჯულიეტასაც. მინდოდა დამემტკიცებინა, რომ ყოველ 10 წამში შემეძლო გენდერის შეცვლა და ამაში დახელოვნების მართლაც საკმაოდ მაღალ დონეს მივაღწია. ამიტომ გადავწყვიტე, რომ ეს სცენა საერთოდ ამომეღო სპექტაკლიდან. წარმოდგენის მიზანი არ იყო იმის ჩვენება, რომ ვთქვათ, არაჩვეულებრივად შემეძლო სხვადასხვა როლის თამაში. ამ ტექსტიდან სხვა რამის ჩვენება მინდოდა. მინდოდა ჩემი სხეულით მისეული მასკულინობის გაგება. ჩემთვის ეს იყო საინტერესო. ამასთან ჯულიეტა 13 წლის გოგონა, ამ კი საკმაოდ ანდროგინული ვარ. სრულყოფილი ჯულიეტას შესრულებას უფრო მაღალი სტანდარტი სჭირდება, ჩემი აზრით. დღეს არ მეგულება სხვა მსახიობი ქალი რომეოს როლს რომ ასრულებდეს. და ეს მომწონს. რომეო სულ პირველი როლი იყო, რომელიც ჩემთვის შევარჩიე. დიდი ხნის წინ სხვა პროექტი მქონდა. ცისელ ცხვირად ჯამბაზების დასში მუშაობდი და რომეოს და ჯულიეტას სიყვარულის ამბავი გადავიტანე ჩემს პიესაში, რომელსაც ჯამბაზები ასრულებდნენ. იდეა უცვლელი იყო: უმაკო სიყვარული სახიფათო სამყაროში. ვიჯექი და ველოდებოდი პასუხს მომცემდნენ თუ არა დაფინანსებას იმ პიესის დასადგმელად. თან ველოდებოდი და თან ვაგრძელებდი ტექსტზე მუშაობას და ძალიან შემიყვარდა ეს პოეზია. დაფინანსება არ მომცეს, სხვათაშორის დაფინანსების პრობლემა დღესაც მწვავია ჩვენთვის, მიუხედავად მთელი წარმატებისა და აღიარებისა, რომელიც ჩვენ ჯონს შექსპირის ქალთა დასერგო წილად, მაგრამ იმ დროისთვის უკვე გადაწყვეტილი მქონდა მთელი პიესის დადგმა ქალების დასში. მინდოდა რომეო მეთამაშა და ამ გზით მეჩვენებინა ის სიყვარული, რომელსაც ქალების მიმართ განვიცდი. როგორ შევძლებდი რომანტიკულობას, როგორ შევძლებდი ყოფილიყავი იდეალური შეყვარებული. და ჩემთვის ისიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს პიესა თვითმკვლელობით მთავრდება, რადგან თვითმკვლელობის თემა ჩემი ოჯახის ისტორიასაც მჭიდროდ უკავშირდება. როცა პიესაში ვამბობ შექსპირმა სიკვდილს გადამარჩინა მეთქი, ეს მოხდა იმით, რომ მან მომცა სიტყვები საკუთარი თავის გამოსახატად და მომცა აუდიტორია, რომელიც ჩემი პერსონის სხვა განზომილებებსაც ხედავდა, ჩემი ოჯახისგან განსხვავებით. იმ პერიოდში ჩემს ოჯახს არაფრის მოსმენა არ სურდა იმაზე, რომ ოჯახში ლესბოსელი ყავდათ. მე პირველი ვიყავი ჩემი ოჯახისთვის და ეს სახიფათო იყო, მაგრამ თეატრმა მომცა საშუალება მეფიქრა სიყვარულზე, ურთიერთობაზე და ეს ჩემთვის დიდი საჩუქარი იყო. რომეო მცირე თეატრში ვითამაშე და სპექტაკლმა ანშლაგით ჩაიარა. ყველა ბილეთი გაიყიდა. ამ წარმატებამ გვიბიძგა ოტელოს დადგმისკენ, შემდეგ ჰამლეტი, შემდეგ რიჩარდ მესამის. და მალე ჩვენ წრეებში ძალიან პოპულარულები გავხდით. ლოს-ანჟელესში ყოველთვის შეგეძლოთ გენახათ მხოლოდ ქალების მულტიკულტურული დასის მიერ არაჩვეულებრივად შესრულებული შექსპირი. და თან ამას ძველ ყაიდაზე ვაკეთებდით, მთელი პოეზიის, სინტაქსის, მთელი პიესების გამოყენებით. ეს არ იყო კონცეპტუალური წარმოდგენები. არ ვამბობდით შემომხედეთ მე ქალი ვარ. თავარი იყო საკუთრივ პიესა, რომელსაც უბრალოდ ქალი თამაშობდა.
მონოსპექტაკლში, რომელიც ნახეთ, შექსპირსა და მის პერსონაჟებს მეტად ბუნებრივად და ლოგიკურად უკავშირებთ დღევანდელობას. თუ თქვენს პირად ბიოგრაფიას, როცა რომეო და ჯულიეტაზე საუბრობთ, გამოკვეთავთ მამა კაპულეტის ფიგურას, რომელშიც განსხეულებულია პატრიარქალური ძალაუფლება, თუ წესრიგი, და სვამთ დღევანდელობისთვისაც ძალიან მწვავე კითხვას: ვისწავლეთ კი ჩვენ შვილების მოსმენა? ამდენი დროის, ამდენი საუკუნის შემდეგ. სამყარო არ შეცვლილა და შექსპირი დღესაც ისევე აქტუალურია, როგორც მისავე ეპოქაში?
Surprisingly so. You know, on Facebook there's a secret group.
დიახ, რაც უნდა გასაკვირი იყოს, 2 კვირის წინ Facebook-ის ამერიკელმა მომხმარებლებმა გახსნეს საიდუმლო ჯგუფი, სადაც პრეზიდენტად დონალდ ტრამპის არჩევის შემდეგ მილიონობით ადამიანი ყვება თავის ამბავს, რასობრივად შერეულ ოჯახებზე, ერთი და იმავე სქესის ადამიანებს შორის სიყვარულზე და სიძულვილის დანაშაულებზე, რომლებმაც ჩვენი ქვეყანა მოიცვა ამ ბოლო 2 კვირაში. ჩემს მეგობარს ფილადელფიაში მცხოვრებ გეი აქტივისტს ხელში აუფეთქდა წერილი. უამრავი მაგალითის მოტანა შემიძლია. შეიძლება რომ შექსპირის პიესების ყურებამ რამე შეცვალოს. დიახ, ჩემი აზრით შეიძლება. შესაძლოა ოჯახის წევრებთან სადილობისას შენთვის შეუძლებელი იყოს გარკვეულ თემებზე ლაპარაკი, მაგრამ თეატრში თუ მოხვალთ, ერთად იქნებ ამის შემდეგ შეძლოთ საუბრის დაწყება. რასობრივ სიძულვილზე სალაპარაკოთ, ოდნავ დისტანცირებულ ოტელოს გამოიყენებ. სიყვარულში მხარდაჭერის არქონის გამო ბავშვების თვითმკვლელობაზე სალაპარაკოთ, ოდნავ დისტანცირებულ ჯულიეტას. თავისთავად შეკითხვა, შეუძლია თუ არა თეატრს დახმარების გაწევა ამ თვალსაზრისით, ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია.
Juliet for the suicide of children, you know, whose love is not supported. I think it's an important question whether theater can help.
Your work, you're very complex.
თქვენი შემოქმედება ძალიან კომპლექსურია და ლოგიკურია, რომ ის აკადემიური, თეორიული პერსპექტივებიდანაც გამხდარა ანალიზის საგანი. თქვენს დასზე საუბრისას არაერთი მკვლევარი მიმართავს ფემინისტურ თეორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოაზროვნის, ჯუდით ბატლერის გენდერის პერფორმატიულობის კონცეფციას. წერენ, რომ თქვენ სცენაზე პირდაპირი და პრინციპად ქცეული ფორმით წარმოაჩენთ იმ გარემოებას, რაზეც ბატლერი ლაპარაკობს, რომ გენდერი თავისთავადაა პერფორმანსი, რომ ჩვენ კულტურის, საზოგადოების წიაღში ვსწავლობთ ჩვენს გენდერულ როლებს და მათ მუდმივად ყველა სიტუაციაში ვთამაშობთ. თუმცა ფემინიზმი, როგორც ფილოსოფია, ძალიან მდიდარია და სხვა უამრავ მიმართულებასაც მოიცავს. გარკვეული თვალსაზრისით, თქვენი შემოქმედება შესაძლოა პრობლემურიც იყოს. არიან ფემინისტები, განსხვავების ფემინისტები, რომლებიც თანასწორობის იდეასაც ეწინააღმდეგებიან. თუ პატრიარქალურ სამყაროში ვცხოვრობთ, მაშინ ქალის კაცთან გათანასწორება სწორედ პატრიარქალურ, მასკულინისტურ სტრუქტურებში ასიმილაციას ნიშნავს. ეს ფემინისტები სრულიად განსხვავებული, ქალური სიმბოლური წესრიგის შექმნის სურვილით გამოდიან. რას აძლევს ქალებს ამ ხშირად ძალაუფლებას დახარბებული პატრიარქალური ფიგურების როლების შესრულება?
Masculinist power structures or power order.
Well, I don't know about that. It's not the only role the actresses play.
არ ვიცი, მსახიობი ქალები მხოლოდ ამ როლებს არ ასრულებენ. მათ მდიდარი მრავალფეროვანი კარიერა აქვთ: კინემატოგრაფში, თეატრში, სარეკლამო რგოლებში. ჩვენს დასშიც ქალებს ხადია ქალების როლების შესრულებაც უწევთ. საკმარისია თქვა, არ მინდა ჰამლეტის შესრულება, მინდა ოფელია ვითამაშო და მორჩა. არ ვარ დარწმუნებული, რომ სცენაზე როლის შესრულება ქალებს მასკულინურს გახდის. მე ის ვიცი, რომ ქალებს ბავშვობიდან ხშირად ეუბნებიან, რომ ჩუმად უნდა იყვნენ, არეაქტიურონ. ჩვენს წარმოდგენებს ბევრი ძალიან ბრინჯაოჭკვიანი ფემინისტი ნახულობს. მოდის ბევრი კაცი, რომლებიც ბოლოს გვეუბნებიან, არაჩვეულებრივი სპექტაკლი იყო 5 წუთში, სულ დამავიწყდა გენდერი და უბრალოდ ვუყურებდი საუკეთესო ჰამლეტს, რომელიც კი ოდესმე მქონდა ნანახიო. სწორედ ესაა ჩემთვის წარმატება. სცენაზე როლის თამაში ვერ შეგცვლის, როგორც ინდივიდს, მაგრამ აზროვნებაში კი ხმარება.
ცნობილია, რომ ამგვარი გენდერული ექსპერიმენტები თეატრის ისტორიის განუყოფელი ნაწილია.
ჰამლეტის როლი ასობით დიდ მსახიობ ქალს აქვს შესრულებული.
მაგალითად, სარა ბერნარდს.
Charlotte Cushman was the greatest actress in the world, the most highly paid actress in the world in the 1800s.
ბევრს აღარ ახსოვს შარლოტ კუშმანი, უდიდესი მსახიობი მე-19 საუკუნის ყველაზე მაღალშემოსავლიანი მსახიობი ქალი. ის თამაშობდა მაკბეთს, რომეოს, ყველაფერს და თამაშობდა უკეთ, ვიდრე მისი რომელიმე თანამედროვე მსახიობი მამაკაცი. ამის გამო დიდი აღიარებაც ჰქონდა, მაგრამ როცა გარდაიცვალა, მისი არსებობა ყველას დაავიწყდა, რადგან ასე უფრო იოლი იყო. სხვათაშორის შექსპირის კანონიკური ტრადიციის მწერლების 8 კანდიდატ შორის ორი ქალია. ზუსტი დასტური არ გვაქვს, რომ ეს პიესა ვილიამ შექსპირმა დაწერა.
არის თეორიები მისი სექსუალობის შესახებაც. ვარაუდები, რომ მაგალითად სონეტების ნაწილი მამაკაცებს ეძღვნება.
დიახთა, ეს ყველაფერი გაცილებით გასაგები გახდება თუ ჩავთვლით, რომ ეს სონეტები ქალის დაწერილია, რომ ისინი მერი სიდნიმ დაწერა. ამდენად ასე რომ ვისხდეთ და ვამბობდეთ მისი ერთი კაცის ნაწარმოებებიო, ესეც კი პრობლემურია, რადგან ეს საკითხი სიდუმალებითაა მოცული.
კიდევ ერთი ნაწყვეტი გვინდა ვაჩვენოთ მაყურებელს თქვენი მონოპიესიდან, სადაც რიჩარდ მესამეზე ლაპარაკობთ და მისი მონოლოგიდან ნაწყვეტსაც კითხულობთ. ეს არის ძალაუფლებას ახარბებული პერსონაჟი, რომელიც მიზნის მისაღწევად სექსუალობასაც იყენებს. და ამაზე რეფლექსია ძალიან წვავე და თანამედროვე თემატიკას ირეკლავს. როცა ამ როლს განასახიერებთ, ჩაწვდებით რიჩარდ მესამის ფსიქიკას, მოტივაციას, რით არის ის თქვენთვის მწვავე და აქტუალური დღეს.
Yes, it's horrific.
რა თქმა უნდა, აქტუალურია სამწუხაროდ. ჩვენს ახალ მომავალ პრეზიდენტთანაც შეიძლება პარალელების დანახვა. ისიც საშინელი ქალთმოძურია იქნება სექსუალური მოძალადეც. ზოგადად, სუვერენი ნიშნავს კანონზე მაღლა მდგომს. ეს ამცნების შინაარსი. სიფხიზლე ყველა ეპოქაში, ყველა კონტექსში გმართებს. ისტორია არ უნდა დაგვავიწყდეს და როცა საჭიროა, უნდა ჩავერიოთ, უნდა ვთქვათ, რომ ის არ არის ჩვენი პრეზიდენტი და რომ ჩვენ სათქმელს ყოველთვის ვიტყვით.
You, as we mentioned already, make very specific intersections between your.
როგორც უკვე ვთქვით, მონოპიესაში საუბრობთ თქვენს ბიოგრაფიაზეც, ცხოვრებისეულ გამოცდილებაზე და ძალიან გულახდილად გვიყვებით, როდის დაიწყეთ ბიჭივით მოქცევა და რატომ მოხდა ეს.
Acting as a boy and why that was, and then shortly after that
ამის შემდეგ მალე მოდის სცენა, როცა იხსენებთ, როგორ გადავიდა თქვენი ოჯახი საცხოვრებლად კანარის კუნძულებზე ფრანკოს პერიოდში, ფაშისტური დიქტატურის ხანაში, მასკულინისტურ კონსერვატიულ სივრცეში. იხსენებთ ერთ საღამოს გამართულ საკარნავალო ღამესაც, როცა დედამ მამაკაცის ტანსაცმელი ჩაიცოდა, მართალია ცოტა ხნით, მაგრამ მაინც მოიპოვა თავისუფლება.
Liberty, if ephemeral, but liberty for just one evening. So dressing up as a man, even
მამაკაცა თავის მოჩვენებას თავისუფლება მოაქვს ქალებისთვის, თუნდაც ეფემერული, მაგრამ მაინც. ამ მაგალითებით ამის თქმა გსურთ.
Is liberating then in your experience?
Yes, in my experience, in my mother's experience.
ჩემთვის ნამდვილად იყო თავისუფლების მომტანი, მაგრამ არა დედა ჩემისთვის. ამას პიესაშიც ვამბობ. როცა ჩემმა მამინაცვალმა გაიგო, როგორ მოიქცა დედა იმ საღამოს, ისეთი ძლიერი სილა გააწნა, რომ კუთხეში მიანარცხა. მაგრამ იამან წარმატება მომიტანა. თუმცა მომავალში რა იქნება, არ ვიცი. ზეძულვილის ანაშაულების ამ ახალი ტალღის ფონზე. კიდევ რამდენ ახალ თავდასხმას მოვესწრებით, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია კონტექსტის შესაძლებლობა სცენაზე არ განასახიერებდე მხოლოდ მსხვერპლს, ქალს. შემდეგ უკვე შენზია დამოკიდებული, რა სიზამ, როგორ ემოციას, რა აზრებს, რა ძალაუფლებას, როგორ სინანულს ჩააქსოვ ამაში. ეს საოცრად საინტერესოა.
ხომ არ გონიათ, რომ ამით გარკვეულწილად აძლიერებთ სტერეოტიპებს, რომ კაცი ძლიერი და გამარჯვებულია, ქალი კი სუსტი და მსხვერპლი? თუნდაც შექსპირის პერსონაჟების გალერეაში რამდენი სისუსტე შიში გვხვდება მამაკაც პერსონაჟებს შორის. ჰამლეტის და მამის აჩრდილის გახსენებაც საკმარისია. შექსპირს ბევრი ფსიქოლოგიისა და ფსიქოანალიზის გაჩენის წინასწარმეტყველებასაც კი მიაწერს გრძელი და სიღრმისეული მონოლოგებით. პატრიარქალური წესრიგი კაცისთვისაც რთულია. მან მუდმივად უნდა შეასრულოს დომინანტური როლი, რაც პრაქტიკულად შეუძლებელია. ამ როლის სათანადოდ ვერ შესრულება კი შიშებსა და ეჭვებს აღძრავს.
დიახასია, და თუ ისინი თავიანთ სქესთან დაკავშირებულ მოლოდინს აკმაყოფილებენ, კარგავენ ადამიანურობის დიდ ნაწილს. ამიტომაც ამბობენ ხოლმე ჩემზე, რომ უკეთესი რომეო ვარ, უკეთესი იაგო, ან უკეთესი რიჩარდ მესამე, რადგან მე შემიძლია ისინი უფრო ადამიანურები გავხადო და უფარავად ვაჩვენო მათი სუსტი მხარეები. მამაკაცი მსახიობი შესაძლოა არ წავიდეს ასეთ სიღრმეებში და გაუჭირდეს პერსონაჟის სუსტი მსხვრევადი, ტრავმული განზომილებების ჩვენება.
I want to move on a little bit towards more this is very political what you do with gender and cross gender experience but
ის რასაც თქვენ გენდერთან მიმართებით აკეთებთ პოლიტიკური განაცხადია ძალაუფლების სტრუქტურებისთვის გაგზავნილი გამოწვევა მაგრამ თქვენი მონოპიესა სხვა კუთხითაც არის მწვავედ პოლიტიკური ერთმანეთთან აკავშირებთ შექსპირს თქვენი და თქვენი ოჯახის ბიოგრაფიასა და მეოცე საუკუნის უდიდეს შემზარავ ტრაგედიას ჰოლოკოსტს თავად შექსპირი ცხადია ღრმად პოლიტიკური ავტორია ის წერს ძალაუფლებაზე ომებზე პოლიტიკაზე შემთხვევითი არ არის ის რომ ბერტოლდ ბრეხტი თავის თეატრალურ კონცეფციასა და გაუცხოების თეატრზე მუშაობის პროცესში ყურადღებით სწავლობდა ელისაბედის ეპოქის თეატრს.
Bertolt Brecht was studying Elizabethan theater as I'm sure you know just to get a better sense of his alienation.
თქვენს მონოპიესაში ცენტრალურ ფიგურად ერთგვარ ჰამლეტისეულ აჩრდილად ეკვეთება მამა თქვენ, რომლის შტამბეჭდავი და ტრაგიკული ისტორიის შესახებაც თქვენ უკვე ზრდასრულ ასაკში შეიტყვეთ. შექსპირი აქაც დაგეხმარათ. გადმოგეცათ მამა თქვენის ისტორია, რომელიც მეოცე საუკუნის ტრაგედიით არის დაღდასმული.
History, personal history, which can be generalized into the history of the 20th century, pretty much European tragedies. This man's life yes. reflects it all. So,
So my father, Hans Max Joachim Volpe.
დიახ, მამაჩემს ჰანს მაქს იოახიმ ველპეს სავარაუდოდ კიდევ ყავს ნათესავები ევროპაში. იქნება ამ გადაცემასაც გამოეხმაუროს ვინმე. მაგრამ სიცოცხლეში მას მთელი ოჯახი დაუხოცეს ნაცისტებმა. ჩემი ნათესავები ნაცისტებს გაიქცნენ და ბერლინიდან ჯერ პარიზში გადასახლდნენ, შემდეგ ბელგიაში. მაგრამ მამაჩემის გარდა მაინც ვერავინ გადარჩა. მე 4 წლის ვიყავი, როცა მამამ თავი მოიკლა. ამდენად მას ფაქტობრივად არც კი ვიცნობდი. როცა ვენეციელ ვაჭარზე დაიწყე მუშაობა, მინდოდა მაქსიმალურად ავთენტური დრამატურგიისთვის მიმეღწია. ჩავაღმავებოდი ჩემს საკუთარ ანტისემიტიზმს. ანტისემიტიზმს, რომელიც კათოლიკებების აღზრდის შედეგი იყო. 10 წლის წინ მამაჩემის გენეალოგიური ხედ შევისწავლე და ჩემთვის სრულიად მოულოდნელად გავიგე, რომ ჩემი წინაპრები საუკუნეების განმავლობაში რაბინები ყოფილან. მე საერთოდ არაფერი ვიცოდი მამაჩემის ოჯახზე. მას მიხასიათებდნენ ემოციურ კაცად, რომელმაც ერთ დღეს ადგა და თავი მოიკლა, მორჩა და გათავდა. ამაზე აღარ უნდა გვეფიქრა, მაგრამ მე ვფიქრობ ამაზე.
ნაცისტების წინააღმდეგ ბრძოლაში მამა თქვენის ჩართულობაზე შეიტყვეთ ძალიან შთამბეჭდავი ფაქტები.
დიახ, რაც მეც ვიკვლევდი, მით უფრო საოცარი და შთამბეჭდავი ამბები მესმოდა. გავიგე, რომ თავის დროზე მამაზე წერდა ჟურნალი ტაიმი ბევრ გაზეთთან ერთად, რომ ის საფრანგეთის ქალაქ კალეში ებრძოდა ნაცისტებს. ასობით გერმანელი ჰყავდა ტყვედჩაგდებული, ასობით მოკვლრი, მაგრამ შემდეგ მისი ცხოვრების ეპილოგსაც ჩაუღრმავდი, ისევე როგორც შექსპირის ჰენრი მეხუთის ეპილოგს. საბოლოო ანგარიშით, რას ნიშნავს მთელი ეს მამაცე ბრძოლა, ეგრეთ წოდებული კურაჟი, შენს გულს რა მოსდის ამასობაში, როცა საიმისოთ, რომ სამყარო უკეთესი გახადო, უნდა მოკლა ეს გერმანელი ბიჭი. შემდეგ ის გერმანელი ბიჭი და კარგი ბოლოს დაუშვათ 300 გერმანელი ბიჭი ყავს მოკლული და მერე უკეთ გრძნობ ახლა თავს. არც ჰამლეტი, არც ჰენრი მეხუთი, არც შაილოკი არ გრძნობენ თავს უკეთ შურისძიების აქტების შემდეგ. ჩემი აზრით, პიესებში ეს მესიჯი ძალიან მკაფიო და ნათქვამი, მაგრამ იმის გამო, რომ მათი დადგმა, ინტერპრეტაცია ხშირად სანახაობაში, შოუში იკარგება, ჰენრი მეხუთეში ხაზგასმული ხოლმე სამხედრო ძალა და სიმამაცე ეპილოგის მოსმენა ხშირად გვავიწყდება. მათ ამით ვერაფერი მიიღეს.
და მაინც მონოპიესის ბოლოს სწორედ შურისიების აქტით მოტანილ სიცარიელეზე საუბრობთ.
რამდენიმე დღის წინ პრაღის პინკასის სინაგოგა მოვინახულე. მანამდე არასოდეს ყოფილვარ სინაგოგაში, რადგან მე ებრაელად არ გავუზრდი ვარ. მე ებრაელი ვარ, ასე ვფიქრობ, თუმცა ებრაელად დედის მხრიდან ხდები. დედაჩემი კი ქრისტიანი იყო, მამაჩემი იყო ებრაელი, მაგრამ ამას ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს. ჩემს მშობლებზეა ლაპარაკი და მე მინდა მივიღო პასუხი კითხვაზე, რატომ გაანადგურეს ისინი ასე დაუნდობლად ამ ტრულ სამყაროში. ძალიან კარგი, ჭკვიანი ადამიანები. პიესაში შაილოკსაც ანადგურებენ და მისი ეს მონოლოგი მართლაც საინტერესოა. ბევრს ის სენტიმენტალურ მონოლოგად მიაჩნია თავის მოსაწყლებად, მე ებრაელი ვარ, მაგრამ არა, ესაა ხუთი გრძელი წინანდება, რომლითაც ის გვეუბნება. ეს თუ ასია, მაშინ ამას ესა და ეს მოყვება, ამას თუ გამიკეთებ, მეც იმასვე გიზამ. ოღონდ შენზე უკეთესად. მაგრამ ამ ყველაფერს კარგი არაფერი მოაქვს. არც დღეს იქნება ეს ისრაელ-პალესტინის კონფლიქტი. ამერიკის შეერთებული შტატები თუ მთელი მსოფლიო, სადაც ანტისემიტიზმი კვლავ აღმავლობას განიცდის. საბოლოო ანგარიშით, ნელსონ მანდელას პრინციპები უნდა გავითავისოთ. სიყვარული, სხვისი გაგება, ძალადობაზე უარის თქმა. მაგრამ ესა ურთულესი გზა. ქანქარა ახლა უკან მოიქანება და დიდი სიფხიზლე გმართებს.
შესაძლოა ზოგს, ზოგჯერ ისიც ავიწყდება, რომ ჰოლოკოსტი მთელი თავისი შემზარაობით სულ რამდენიმე 10 წლეულის წინ იყო და არა საუკუნეების წინ. არც ისე შორეულ წარსულში.
დიახ, ზუსტად ასია.
ლისა ვოლპე, უღრმესი მადლობა გადაცემაში. ისტომრობისთვის.
ძალიან მისიამოვნე ეს ჩემთვის პატივია.
Lisa Wolpe იყო ჩვენი სტუმარი, მსახიობი, რეჟისორი, აქტივისტი. თქვენ უყურებთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. ჩვენი გადაცემის ჩანაწერი ცხილვა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვებსაიტებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით გემშვიდობებით.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
sheltered me from harm, kept me warm, kept me warm. You gave my life to me, set me free, set me free. The finest years I ever knew.
See, there's no kindness in your eyes.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
once again it's on, and we gon' ride out once again till dawn. Turn the lights out once again till morn. Keep the lights out till the end of the song.
It's killing me, and it's got you all fired up.
All right.
Trying to walk away, 'cause you don't want your heart tied up. Whoa.
So what I'm saying, top in that new seat with that. 'Cause you know when the boots and that beat you fly. Other dudes act too cheap with the pie. Won't drop a few pennies. Cap you with any, but I cap you as many. Toast to the bottles all empty like art and the bravado and me. Us two, that's a plan somehow. Get to know each other later, let's dance for now. Come on.
getting chills when I think of your love.
When I think your love
is true.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
Пирад ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოვის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.